Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný host, doktor Ľubo Huďo.
Dobrý večer. Z relácie o Po stopách pravdy dostávate aj pravidelnú dávku vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
Ľubo, minulé relácia nebola, ale videli sme sa v Bratislave, odkiaľ sme urobili rozhovor. Viem, že mal si aj veľmi zaujímavý meeting zase v sobotu. Tak čo máš nové, čo si videl a čo si zažil?
Je dobré mať takto osobný kontakt s ľuďmi a vlastne počúvať tie otázky, tie úvahy, ktoré sú tam, aj reakcie, ktoré nastajú, keď sme mali tú besedu v Rudine. Dával som to na svoj Facebook, jedna aktívna, progresívna občianka, ktorá aj potvrdila, že volila Korčoka, ale to je jej vec. Tak ju trápilo, že kto v tom kultúrnom dome debatoval, akí dvaja novinári, ktorí jej nevyhovovali, samozrejme. Ale mňa len zaráža, že prečo to trápi niekoho, evidentne to uvažovanie cenzorské. Veď nech si diskutuje každý, s kým chce. To, že mi názorovo nevyhovuje ten človek, tak môžem tam prísť, opýtať sa, utvrdiť sa vo svojom názore alebo naopak zmeniť svoje postoje na základe toho, čo počujem. Ale prečo by som mal do niečoho zasahovať? Jasné, keď je niekde zostáva zo SME alebo denníka aj v školách, tak to je tragédia, pretože na školách nemajú čo robiť. Lebo potom tam, nech tam chodí každý, ale nielen vyvolení progresívci. Toto je problém. Ale na nejakom spoločenskom podujatí, kultúrnom dome a podobne, tam nech si príde kto chce, kto si to zorganizuje a keď prídu na to ľudia, tak o tom je tá pluralita názorov. Ale dnes sa tiež táto téma, vlastne, ktorú máme, progresívna maska autokracie, sa toho týka. Oni majú plné reči tolerancie alebo nastupujúcej autokracie so súčasnou vládou a čo im nevyhovuje na systéme a sami sú totalitní, tyranskí, netolerantní a schovávajú to za to, že to sú dezinformačné zdroje a vďaka tomu národ hlúpne, táto odborníčka, ináč matka troch detí zo Žiliny, tak ona posudzovala, či niekto hlúpne alebo nie. To je zaujímavé. My by sme to mohli povedať opačne, kde príde Šnidl alebo Hanzelová, to je alebo Šimečka, to je osprostievanie verejnosti. Ale pretože jej vyhovujú, je to v poriadku. A niekto iný, koho ani nepozná, alebo možno čítala len v denníku N, tak je automaticky k tomu kritická a ju trápi. Veď ona nebola na tej besede a nemusela na ňu ísť povinne. Ani ju nefinancovala. Takže problém je, že vôbec niekto si dovolí hovoriť iné názory, ako majú títo progresívni perverzácii alebo fanatici. Ale
možno, Ľubo, keby prišla na tú diskusiu, keby nabrala odvahu, keby zahodila tú nejakú hlúpu predpojatosť a reálne tam prišla, vypočula si vás, opýtala by sa vás nejaké otázky, dala by možno ona nejaké protiargumenty, že by ten názor zmenila. Ja si myslím, že je veľa takých ľudí, ktorí potom v priamom kontakte ten názor alebo aspoň ten nejaký dojem aspoň z časti vedia zmeniť. Ale zase keď máš nejakú predpojatosť, proste ti stačí to, že to je niekto iba nejaký hlúpy konzervatívec a bla 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 bla, niekto je hlúpy tradicionalista a tak ďalej. A odmietaš si ho vôbec vypočuť, ani nevieš v podstate, čo ten človek hlása a riadiš sa iba nejakými nálepkami od falošných zapredaných médií, tak s takým človekom je to naozaj ťažko. No.
Ona síce uvádzala, že si to všimla na poslednú chvíľu, ale v poriadku je, keby to nestihla, tak je z toho záznam a pozriem si záznam a potom môžem reagovať. A keď to pozorne sledujem, tak môžem mať výhrady, že v tomto sa títo dvaja novinári mýlili, klamali, neuviedli tieto fakty alebo tieto fakty si vymysleli. To by som bral. Áno, presne. Na tomto prípade by ukázala argumentačne, že preto to bolo zavádzajúce, lebo to nie je pravda, lebo sa to nestalo. Alebo sme si to vymysleli. Ale bez akýchkoľvek argumentov, lebo už sú ideologicky pripravení, tak samozrejme. Iná z okolností bol tam aj jeden vysokoškolák, ktorý práve hovoril o tom, ako na školu mi prišiel odor a rôzne tieto progresívne akcie a besedy, v ktorých vlastne sa utvrdzujú vo svojom názore a lozia po školách. A to je problém. Nie je to, že sa ľudia zorganizujú v nejakom kultúrnom dome alebo na nejakom spoločenskom podujatí, ale že oni prídu na školu a tam ideologicky pôsobia.
Dobre, Ľubo, blížia sa eurovoľby, veď je to už mesiac a niečo. My tu o tom pravidelne debatujeme, že je to veľká šanca a príležitosť na to trošku zmeniť alebo aspoň vyvážiť tie pomery, ktoré momentálne panujú na tej európskej úrovni, ktorá samozrejme ovplyvňuje aj nás a náš každodenný život. A ako to vnímaš, ako sa na to pozeráš?
No ja dúfam, že verejnosť nebude pasívna, pretože opäť vraciam sa aj k našej téme. Tí, ktorí hovoria o tom, ako chcú zachrániť Európu, chcú zachrániť Slovensko, kam patríme, kam nepatríme, ako sa máme upínať k týmto progresívnym tendenciám, sa tvária, že oni sú tí spasitelia, burcujú tých svojich voličov, čo je pochopiteľné, pretože prehrali parlamentné voľby, prehrali prezidentské voľby, no tak teraz všetku tú svoju iniciatívu vlastne vrhnú do týchto europarlamentných volieb. Bohužiaľ, tam býva nízka účasť 20%, ale je to nebezpečné, pretože tam v tom eurokotli sa varí tá politika. Odtiaľ je aj ten nátlak, rôzne tie rezolúcie, uznesenia, spochybňovania. To sa podnecuje potom tá európska politika. Oni tam tvoria väčšinu. Títo liberálkovia, progresívci, kvázi pravicové sily alebo radoby konzervatívne, do toho zelený, ľavica a tak ďalej, všetky tieto frakcie, takže je dôležité, aká zostava tam bude. A to závisí od voličov a od ich pasivity alebo aktivity. A práve táto scéna týchto progresívnych tyranov je mimoriadne aktívna, takže keď aj niekto mávne rukou, že mňa sa to netýka, týka sa nás to, pretože od rana do večera počujete o eurofondoch, o eurovplyve. Tam sa vytvára práve tá atmosféra. Sice nie sú právne záväzné veci, ale to je podnetom tej europolitiky alebo toho bruselského centra, aký nátlak vyvíja na jednotlivé národné štáty a akých kolaborantov tu má na tomto území. Vieme, že oni neustále hovoria o tom, že to sú ruskí kolaboranti, slúžia Putinovi a tak ďalej, ale viete, ako to je. Zlodej kričí, chyťte zlodeja, a vrah na ulici o morálce káže. Oni slúžia určitému impériu, určitým záujmom, ale vďaka médiám to zaobalia do toho, že bojujú za hodnoty, za demokraciu, začnú vyťahovať určité historické udalosti, na ktoré sa môžeme pozerať z rôzneho uhla, samozrejme. No a preto je dôležité vedieť, že v tom Európskom parlamente ide o dôležité veci a zvoliť si tých zástupcov, ktorí nebudú kolaborovať s bruselskou mocou. Tam sa stále spomína, peniaze tam idú pre peniaze, také peniaze sa zarábajú a za tie peniaze a tak ďalej. No za tie peniaze, no ale tie peniaze dostáva komplet tento centralistický probruselský tábor, takže nikto iný tam nemá byť, tam nemá žiaden iný názor zaznieť, alebo v tých jednotlivých štátoch je verejnosť len probruselská, progresívna, woke a podobne. Nie. A práve preto sú tam potrební ľudia, ktorí zastupujú aj záujmy inej časti obyvateľstva. Peniaze dostávajú všetci. A ten ďalší faktor, že ale keď vy ste proti tomu a chcete to zrušiť, tak prečo tam idete? No tak práve preto, že tu ten systém treba zmeniť. A keď tam nebudete, tak bude diktovať tá druhá strana. A tam budú jednohlasne to, čo oni vyčítajú tyranským režimom, tak oni by to mali najradšej takto. Jednohlasne, jednomyselne sa dohodnú a nikto im nebude oponovať. A keď, tak len tak do počtu. Akože. Čo zatiaľ aj tak vyzerá, bohužiaľ. Ako to stále spomínam, vyše 700 europoslancov, z toho 120, 150 uvažujúcich reálne a nepodkladajúcich sa tej agende a nepresviečajúcich doma obyvateľstvo, že vlastne oni bojujú za tú nádhernú Európu. Na ten pomer treba zmeniť. Tú spoluprácu v rámci Európy je potrebné zmeniť, lebo takto je to diktát a tých eurolokajov, ktorí k tomu prisluhujú. A práve preto musia byť ľudia v Európarlamente s iným uvažovaním a iným prístupom, aby videli, čo oni tam prijímajú, o čom rozhodujú, na čom sú dohodnú, ako sú poprepájani, čo tam vytvárajú proti tým jednotlivým národným štátom. Takže je to dôležité a preto treba mobilizovať všetky národné a vlastenecké sily. Len národné nespájajme, prosím, s nejakou politickou stranou konkrétne, keď si niekto hovorí národniar, a teraz to poviem na rovinu, tú hanbu, ktorú robí Danko a podobní ľudia, ktorí sa tvária, že sú národniari a možno, že sa tak aj považujú, ale svojou činnosťou znevažujú. Znevažujú, dehonestujú, zosmiešňujú a oslabujú skutočne národnú pozíciu v tom dôležitom zápase proti progresívnej degenerácii alebo liberálnej degenerácii.
Dobre, Ľubo, to, čo si vravel o Andrejovi Dankovi, niekto s tým môže súhlasiť, niekto s tým nemusí súhlasiť, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie, ale každý máme právo na názor a každý má právo hodnotiť a aj kriticky slovenských politikov, ktorí by nás mali všetkých zastupovať. Myslíš si, že bude plus alebo mínus pre nás, ako teraz myslím pre bežných ľudí, pre Slovákov alebo aj pre tých národne orientovaných, keď sa Andrej Danko dostane do Europarlamentu? Alebo to bude skôr na príťaž? Lebo jedna vec je taká, že keď bude v Europarlamente, tak predpokladám, sice neviem, aké má plány a neviem, aké má ambície. Hovorí sa, že teraz chce byť ponovom predseda parlamentu a tak ďalej. Ale predsa, ak bude v Bruseli, tak v úvodzovkách už nemôže škodiť tu na Slovensku. Rozumieš, čo tým chcem povedať? Skús to nejak túto tézu komentovať.
Ale môže škodiť zahraničia, môže tam vytvárať ten negatívny obraz, preto to zhrniem. Mali by tam byť skutočne osobnosti z národnej scény, pretože tí sú v mimoriadnej pozornosti, by som povedal, médií, politikov, pretože na nich sa hľadajú chyby. Na tom druhom tábore, alebo tom poslušnom, tých eurolokajov a rôznych tých progresívcov, kvázi ľavica, pravica, tam sa vo väčšine zhodnú a tam nie je až tak pozornosť zameraná, ale vždy tzv. Populistické strany, ultrapravicové, nacionalistické a tak ďalej, akýkoľvek opozičný názor, tam sa hľadá čokoľvek. Či už v osobnej rovine, ako v osobnom živote, vo finančných záležitostiach, vo verejnom vystupovaní a podobne. Takže tam je ešte oveľa väčší tlak na práve na osoby z národnej scény. No a pokiaľ sú v nejakých aférach alebo nejaké majú pochybné vyhlásenia, tak už stačí, že sa proti ním vedie komplexná kampaň v každom smere a vyťahne sa čokoľvek. Práve preto to musia byť silné osobnosti, aby sa nenechali vyprovokovať a aby sa v živote nedopúšťali tých vecí, ktoré ako ich politickú, by som povedal, takú hodnotu absolútne znevažujú. Takže je lepšie, ak tam budú skutočne ľudia, ktorí obstoja v tomto zápase.
Každopádne, skús ma opraviť, ak sa mýlim, ty teraz pracuješ v podstate na tej úrovni Bruselu ako asistent, takže tomu rozumieš. Chápem to správne, že teraz to zasadanie v Bruseli skončilo a že najbližšie to bude až po voľbách, alebo bude ešte niečo medzi tým?
Nebude už nič, pretože aj poslanci si museli vypratať kancelárie a v podstate voľby, ktoré sú v rámci Európy od 6. do 8., tak tam sa rozhodne, no až pri tej novej zostave znovu začne celý ten kolobeh tých európskych uznesení, správ, hlasovaní, pracovanie výborov jednotlivých frakcií. Takže teraz skutočne nastáva obdobie kampane a ako voliči rozhodnú viac menej o budúcnosti Európy. Tie obavy a strach na jednej strane sa mobilizujú, myslím tieto eurocentralistické snahy, progresívne a v tomto pseudoliberálnom duchu. A na druhej strane neustále prizvukujú tie obavy, že pozor, tá druhá strana môže ako pribudnúť tých poslancov, ktorí nemajú tieto názory. Takže vidieť, že aj oni sa trasú o tú budúcnosť, hoci stále majú prevahu, jasné. A navyše si zoberme, že majú všetok ten potenciál, majú médiá na svojej strane, majú politické špičky na svojej strane, majú kapitál na svojej strane. Takže sú v tom súboji o názory a postoje zvýhodnení výrazne, ale aj napriek tomu majú tie veľké obavy. A treba len na záver dodať, keď to niektorí nechcú pochopiť, to neznamená byť protieurópsky, ale nie probruselský. Európa áno. Spolupráca národných štátov áno. Spolupráca na tých výzvach, ktoré sa nás týkajú v rámci kontinentu áno. Ale nie centralizácia, nie diktát, nie superštát, nie eurokomisári. Samozrejme, sloboda prejavu, pretože oni prijímajú rôzne obmedzenia, kto je podľa nich, má právo. Či už sú to médiá, občianska spoločnosť, alebo mimovládky a tak ďalej. Uprednostňujú a protežujú tie svoje propagandistické sily. A to nemá existovať. V prvom rade si každý rozhodujeme o svojich pomeroch, či právnych, ekonomických, sociálnych doma. A potom komunikujeme so zahraničím a spájame sa na spoločných cieľoch. Alebo na spoločnej hrozbe. Samozrejme, imigračné vlny, to je spoločná hrozba. Chrániť si Európu. Ale nie rozdeľovať si príťaž medzi sebou, ale naopak riešiť tú situáciu v tých jednotlivých krajinách. A nie, že ja tu mám množstvo asociálov, kriminálnikov, problém náboženský, tak to hodím do ďalšej krajiny. To nie je solidarita. To nie je riešenie problému.
Dobre, lebo je ešte niečo, čo by si chcel na úvod zvýrazniť alebo povedať, doplniť pre našich divákov, lebo potom samozrejme prejdeme aj na našu nekonečnú rubriku s nekonečnými zásobami nominantov.
No, je tu jeden zaujímavý jav, ktorý nastal na informačnej scéne. My sme tiež určitý informačný zdroj. Už sa to všelijako prelina, lebo predtým bol hlavný mediálny prúd alternatíva. Tým, že prišla vláda, ktorej určitá časť alternatívy bola priaznivo naklonená a pomáhala dostať sa k moci, tak sa mainstream ocitá na nejakej inej úrovni. A teraz nastáva ten taký aj vzájomný rozkol v rámci alternatívnej scény. O tom píšu samozrejme, že nastáva rozkol. Oni tomu hovoria v dezinfo scéne. Ja by som povedal v informačnej scéne, pretože sú rôzne informačné zdroje. A keď hovoríme o dezinformáciách, no tak tie dezinformácie môžeme badať aj na tej hlavnej mediálnej scéne. A od, ja to hovorím, ten zlom u nás na Slovensku je od 99. bombardovania Juhoslávie a nástup dzurindizmu a klamstva o vojne v Juhoslávii, ktoré neboli tak výrazne 91-95, keď bola vojna. Ale tie klamstva sú dlhodobé, ono to už začalo vlastne Havlom, disidentami, 89. novembrom a tak ďalej. Takže tých dezinformácií je množstvo na informačnej scéne. No ale teraz nastala špecifická situácia na Slovensku, že tá časť alternatívnej scény sa stala vlastne provládnym táborom. Nie celá. Čo má zase svoje opodstatnenie, pretože keďže alternatíva konfrontovala hlavné mediálne kanály, ktoré boli naklonené tejto súčasnej woke agende, toho prebudzania, tomu progresivizmu, tomu pseudoliberalizmu a tak ďalej, tak je samozrejme, že im bolo sympatickejšie, aby nastúpil niekto iný. Ale dostali sa do takých vzájomných vzťahov a teraz dokonca zaznamenávajú rôzne informačné zdroje tú situáciu, že alternatívna scéna sa rozdelila na provládny a antisystémový prúd. Tá definícia, to je napríklad portál Postoj, kde redaktor sa zamýšľa nad tým, že cieľom pôvodných tzv. Alternatívnych médií, to je tzv., bolo priniesť iný pohľad na fungovanie spoločnosti s neúplnými a prekrútenými faktami. Čiže tu je hneď útok na alternatívne médiá, iný pohľad. V úvodzovkách uvádzané. Iný pohľad, tu nejde o iný pohľad. Tu ide o to, že sú neuverejňované všetky fakty, sú vyberané určité skutočnosti a spracovávané tak, aby navnadili spoločnosť. Čiže nie iný pohľad, ale iné informácie, ktoré nie sú sprostredkované verejnosti. A prečo? Neúplné a prekrútené fakty. No, neúplné a prekrútené fakty, ako hovorím, to by sme sa mohli zaoberať od 89. To, čo zistili oficiálne komisie o 89., dajme tomu, o 11. septembri a tak ďalej, tam sú všade neúplné a prekrútené fakty. Takže tá scéna alternatívna bola údajne vždy protivládna a antisystémová. Áno, keď je systém chorý, vláda zavádza, klame, manipuluje, tak jedno, kto je pri moci. Ale tým, že súčasná vládna koalícia mala pozitívnu kampaň na informačných zdrojoch alternatívy, tak samozrejme iná časť alternatívy poukazuje na servilnosť týchto médií voči vláde. A je tu teda alternatíva, v ktorej sú aj tzv. Oportunisti, ktorí sa votreli do alternatívy a jednoducho prisluhujú, hoci nie je to o tom byť za každú cenu proti vláde a proti systému, podľa toho, aká je vláda, aký je systém, či sa klame, manipuluje, zavádza, slúži určitým záujmom. No a z tzv. Mediálnej alternatívy určitej časti sa stala nová vládna propaganda. Môžete si zaradiť rôzne zdroje, môžete si zaradiť Kultúrblok a podobne, pretože ja osobne hovorím, že všetci sú stranickí. Kompletne všetci. A nemusia byť pracovať tam členovia určitých strán, ale jednoducho koho si vyberajú, ako sprostredkovajú informácie. A je tam teda skutočne jeden zaujímavý jav, že niektorí tí, ktorí sú v alternatíve a dnes úplne oddaní vládnej koalícii, čo je pochopiteľné, tak do tohto procesu prišli podstatne neskôr. V podstate neriskovali nič, zabezpečili sa v systéme, v hlavnom mediálnom prúde, dajme tomu, v určitých inštitúciách alebo korporáciách a stali sa alternatívcami, už finančne zabezpečení. Čiže neriskovali. Neriskovali nejaké ekonomické problémy, neriskovali nejaké útoky, či už osobné, pracovné, odborné a podobne. A dnes už teda, keď sú za vodou, tak buď, ako mnohí si myslia, pochopili, že robili zlé, alebo presadzovali nesprávne veci, alebo naopak zacítili, že teraz je dobrým zdrojom alternatíva, jednak sa dá na tom zarobiť pre niekoho, samozrejme pre niekoho, ak to takto chápe, a poslúžiť novej vládnej moci, z ktorej zase môžu byť výhody. A to samozrejme svedčí o ľuďoch, ja to vždy hovorím, či je to hlavný mediálny kanál, alebo kanály, doslova, alebo či sú to alternatívne médiá. Sú tam ľudia, ktorí majú svoje osobné zlyhania, majú svoje záujmy, takisto môžu naletieť a jasné, že nie sú dokonalí. A na základe toho diváci, poslucháči, čitatelia sa musia rozhodnúť, kto je pre nich dôveryhodný. Nie preto, že im to hovorí nejaká opozícia, nejaká vláda, nejaké zdroje zo zahraničia, dajme tomu nejaké ambasády, alebo také sú dnes svetové trendy. Nie. Rozhodnúť sa vlastnou hlavou a vybrať si ten informačný zdroj, ktorému chcú dôverovať.
Dobre, David, ja ťa poprosím, daj nám teraz prestávku. Po prestávke sa vrátime aj s našou pravidelnou rubrikou a samozrejme aj s hlavnou témou. Priatelia, ja vás vítam späť po krátkej prestávke. Ľubo, poďme teda hneď na našu rubriku. Máme nejakých libiotov, máme nejakých odvážlivcov týždňa?
Žiaľ, libiotov máme, o tých nie je nikdy núdza. A našťastie máme aj odvážlivcov spoza zahraničia, teda zo zahraničia. Domáci libioti, lebo tí to najviac ovplyvňujú tú verejnú mienku. No, klasik medzi libiotmi, povedal by som, jeden z popredných predstaviteľov libiotizmu, Peter Bardy, šéfredaktor Aktuality.sk, ktorý vedie Bardyho gang, ktorý si hovoria investigatívni novinári, napísal knihu o Zuzane Čaputovej. Tá vyjde začiatkom júna, nie že by som jej robil reklamu, ale no, prečítajte si, čo chcete. Tragédiou je, keď Pantarej alebo Martinus selektujú knihy, respektíve neumožňujú k ním prístup, alebo ich buď zastrčia v regáloch, alebo sa tvária, že sú len elektronicky zohnateľné a podobne. No a táto kniha od Libiota Bardyho o Zuzane Čaputovej má byť sondou do mysle a pocitov obyčajnej ženy. Čiže bola Zuzana Čaputová obyčajná žena, to z hľadiska jej vystupovania, politickej kariéry a tak ďalej, ťažko povedať, on ju tam chce prezentovať ako matku, ako občiansku aktivistku, ktorá sa rozhodla postaviť zlomoci mocných. No, úžasné. Myslím si, že slúžila mocným, veď vieme, že keby mohla tak ako či už v rôznych náboženstvách je to, že ľudia kľačia a plazia sa v nejakej modle, tak ona, myslím, síce neurobila to doslova, ale keby mohla, tak kľačia a plazí sa do Bruselu alebo do Washingtonu. Takže myslím si, že zlomoci mocných, vzhľadom na to, čo všetko má na svojom svedomí, či už je to západná civilizácia, či je to NATO, či je to Pentagon a Bielý dom a podobne, tak to je zlomoc mocných, samozrejme. Tak ale vieme, že v súvislosti s Čaputovou sa pestuje kult osobnosti a na tom sa podieľa Peter Bardy. No a potom ďalší libiot spoza hranic, ale je to o tejto Madame Čaput, Erik Tabery, ktorý je šéfredaktorom českého týždenníka Respekt, ten tiež napísal knihu o Zuzane Čaputovej a nazýva sa Nestratiť sa sama sebe. Úžasné. Ďalšia kniha, kde ju spovedá vlastne v takom exkluzívnom rozhovore a odpoveda na otázky. Takže máme tu kult vypestovaný, no Kiskovi až taký kult nepestovali, tak samozrejme to ten spôsobil aj svojim osobným životom určité problémy týmto mocným alebo týmto pseudoelitárom. No ale Čaputovu vykreslili pomaly ako sveticu a vidíme, že teraz vychádzajú knižočky, ktoré majú teda navnadiť liptardov. Ale potom je tu jeden zaujímavý úkaz, keď libiot sa štilizuje do pózy odvážlivca. Ale to len aby vytlkol politický kapitál. Richard Sulík, čestný predseda SAS. A ten prišiel s takou odvážnou myšlienkou, prečo má Nemecko problém s migrantmi, lebo tam robia bordel. Toto vyhlásil pre denník N. On kritizoval samozrejme migračnú krízu, to je známe o ňom predtým, teda, keď Radičovej podrazil nohy, ale veď chvála Bohu, že to takto dopadlo, zase súviselo s Gréckom a mal zase výhrady ku Grécku, ale najprv si uveďme fakty. Áno, on skutočne povedal, to slovo použil, že to slovo bordel najviac vysťuje situáciu v Nemecku pri príjmaní migrantov a či je to paušálne hodnotenie, on povedal áno. Tak vidíte, aký je to v tomto zmysle ako revolucionár, pretože dokázal na rovinu povedať, že je to politicky nekorektné, no všetky doterajšie snahy uchopiť ilegálnu migráciu zjavne stroskotali. Uviedol čísla. Nemecká polícia zverejnila policajnú kriminálnu štatistiku za rok 2023. No a jej výsledkom je to, čo my pravidelne informujeme, že cudzinci páchajú v Nemecku 4,4-krát viac trestných činov ako Nemci. A v tej, povedzme, xenofóbii kvázi pokračuje tento guru Sasky ďalej. Hovorí, nie je cudzinec ako cudzinec, aká nová myšlienka. Aj tak sa mi to zdá, že je pred eurovoľbami a práve preto treba nachytať bodíky, takže budú loviť medzi ľuďmi, lebo my to hovoríme celý čas, alebo teda národné strany, čo to je, pokiaľ ide o imigrát. To nie je xenofóbia, lebo to nie je strach, to sú zlé skúsenosti. A teraz nám zrazu liberál, svojrázny liberál, bude hovoriť o tom, že pozrite sa na Nemecko, veď tam sa pozeráme celý ten čas, odkedy je imigračná kríza. A nepamätám sa, že by kritizoval Merkelovu a vôbec systém, pretože keď kritizuje niečo také, veď to je súčasť tej ich liberálnej degenerácie. Je to súčasť západného systému. Je to súčasť európskej politiky. Tak čo chce s Európskou úniou, keď ju považuje za správnu? Aha, len migračný problém je problém. Nie. Tam je množstvo problémov a to je jeden z tých, ktorý ukazuje, ako je Európska únia neefektívna. Takže tuto nám šéf liberálnej strane, čestný predseda, nám zrazu povie, že cudzinec nie je ako cudzinec a že pokiaľ ide o podozrivé osoby, ktoré eviduje nemecká kriminálna polícia, zo spáchania trestného činu na prvom mieste sú Alžírčania, potom sú Gruzinci, potom sú Tunisania, Afgánci, Albánci, Maroko, Libanon, Sýria, Egypt, Niger, Irán. Z 11 uvedených krajín je 10 moslimských. A to hovorí liberál. To hovorí Sulík, ktorý samozrejme Saska, KDH, PS chcú tie európske hodnoty. Takže dokonca navrhuje nekompromisne všetkých cudzincov, ktorí ešte nestihli nadobudnúť nemecké občianstvo a spáchali násilný alebo majetkový trestný čin, vyhostiť. Aká tu je novinka. Veď to doteraz hlásali ultrapravicové, nacionalistické, populistické strany. Takže Saska, ako sme sa dozvedeli, bude... On osobne bude hlasovať za všetky opatrenia, ktoré obmedzia ilegálnu migráciu. No a samozrejme dodáva, že 8. júna rozhodnú voliči. Takže toto je také lovenie voličov. Sme síce liberáli, síce budujeme tento systém, všetku tú agendu prijímame, ale vieme, že tá kriminalita, násilie, a to sú fakty, spôsobuje nespokojnosť medzi obyvateľstvom, tak tento jeden bodík si privlastníme a začneme vplývať na voličov. Takže pozor na týchto libiotov, ktorí sa teraz snažia hrať na nejakých politicky nekorektných odvážlivcov. A kto je skutočne politicky nekorektný odvážlivec? To sa dozvieme v ďalšej, ďalšej teda rubrike, ale ešte dokončím libiotov. To vidíte, to je tiež vizitka v rámci Europarlamentu, pretože Ilaria Salisová, to je talianská antifašistka v úvodzovkách, násilnička, ktorá ide rozbíjať hlavy do Maďarska, lebo ona má svoje názory nejaké. Tak táto Ilaria Salisová budúci mesiac bude pred súdom v Budapešti za účasť na sérii násilných útokov v Budapešti vo februári minulého roku. Tam sa totiž to uskutočne pravidelne také podujatie Deň cti. To je zhromaždenie, ktoré už aj maďarská vláda zakázala. Ale jednoducho prišli tam z Talianska títo pseudorevolucionári a išli tam mlatiť ľudí, ktorými názorovo nesúhlasia. Ona strávila 13 mesiacov v maďarskom väzení za násilné napadnutie ľudí. Ale teraz je nominovaná na kandidátku do volieb do Európskeho parlamentu za stranu Zelený a ľavicová aliancia. V prípade, že by získala mandát v Bruseli, 39-ročná bitkárka by potenciálne mohla získať poslaneckú imunitu a tým aj prepustenie z väzenia. To sú poslanci Európskeho parlamentu za Zelených a ľavicovú alianciu, ktorí ju chcú oslobodiť. Dokonca tvrdia, že chránia práva a dôstojnosť európskej občianky a kritizovali talianske orgány za nečinnosť pri tom, aby ju prepustili z väzenia. A snažia sa využiť túto situáciu a urobiť z nej mučeničku, a pričom sa dopúšťala násilných trestných činov. Čiže vy môžete byť násilník, vy môžete rozbíjať hlavy, vy môžete cestovať len preto, aby ste niekoho niekde zmlátili. Ale vy musíte byť tzv. Antifašista. Antifašistka. Násilnícka primitívka, ktorá si ide vybíjať svoje púdy a schováva to za to, že ona bojuje za niečo ušľachtilé. 39-ročná, ale v hlave no, má to asi neusporiadané. A vidíte, takúto osobu budú nominovať. Aj v prípade, že by ju zvolili, to ešte neznamená, že má nárok na imunitu. Ani či bude automaticky oslobodená, pretože konečné rozhodnutie bude závisieť od Európskeho súdneho dvora, ale ten je ideologicky zaujatý. Takže kto vie, ako to dopadne, ale tu máte názornú ukážku, kto môže byť poslankyňa a aká sila ju presadzuje Zelený a ľavicová aliancia. No ale teraz poďme k skutočným odvážlivcom. Jedným z nich je Eduard Prolz. To je kampaňový riaditeľ Citizen Go, to je občianske združenie za tradičné hodnoty v Nemecku, ktorý bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 6 000 eur a bude mať záznam v trestnom registri. Za čo? Za to, že zdieľal na Facebooku karikatúru. Na tej karikatúre je trojský kôň, na ňom LGBTI a chce privliecť pedofíliu za hradby spoločnosti. Za to, že to zdieľal, tak mu hrozí teda, že bude mať záznam v trestnom registri. A obvykle sa obhajca a prokurátor môžu dohodnúť na zastavení prípadu za určitých podmienok, ak obvinenia nie sú veľmi závažné. A síce by musel zaplatiť nejakú pokutu, ale nemal by zápis v trestnom registri. Ale prokurátor v tom svojom prejave žiadal pokutu vo výške 9 000 eur a to ešte nazval, že to je milosrdný ústupok. A normálne zákon by požadoval podľa neho, podľa prokurátora, väzenie za podnecovanie k nenávisti. Ten proces bol vo februári tohto roku. Od začiatku bolo jasné, že je to politický proces. A sudca vyhlásil Eduarda Prolza za vinného. Teraz sa chce odvolať. Lenže odvolanie znamená, že musí platiť značné množstvo právnych poplatkov. Opäť sa k tomu dostávame. Otázka peňazí. Ten druhý tábor peniaze má. Tí sú financovaní, zabezpečení a tak ďalej. Môžu sa súdiť do nekonečna, ale ľudia, ktorí tomuto vzdorujú, perverzite, LGBTI, propagande, pedofilii a podobne, stačí, že len na Facebooku niečo zdieľajú, tak ich treba zničiť. Zápis v trestnom registri, ako keby sa Boh vie, čo ho dopustil. Ale v dnešnej téme to zaznie. No a napokon ďalšie odvážne ženy vo východofrancúzskom meste Besançon boli zatknuté dve mladé ženy. Jedna dokonca skončila vo väzbe, už ju prepustili, lebo držali počas pochodu nápis. Hrozí jej dokonca rok väzenia. To bol karneval v Besancone v apríli a dve mladé ženy, jedna z nich 19-ročná, držali nápisy. Cudzí násilníci preč, oslobodte nás od imigrácie. A plus teda na jednej z fasád tej hlavnej ulice v Besancone rozvinuli aj transparent, kde uvádzali, že 46 žien mohlo byť ušetrených, ak by sa v roku 2023 uplatnil určitý zákon, a to je povinnosť opustiť francúzske územie. Samozrejme, tie ženy boli prepadnuté, znásilnené, lebo týchto násilníkov nikto neriešil. Obe tie ženy patria k identitárnej skupine Nemesis, ktorá odsudzuje náraz násilia páchaného na ženách. Mali by sa ich ženy zastať, Nicholsonová spol. Ale na čo? Keď znásilňujú imigranti, tak odvratíme hlavu. To neexistuje, samozrejme. Libiotka totálna, starostka mesta Besançon, členka strany Ekolog, vidíte, akí sú zelení, progresívne naladení a ultraľavicovom. Ona to odsúdila, že čo to je za spájanie migrantov a násilníkov a podala sťažnosť za podnecovanie k nenávisti. A na základe tejto sťažnosti jedna tá aktivistka, Iona, bola vzata do väzby, hrozí jej ten trest jeden rok a v dome jej rodičov bola policajná razia a chceli nájsť ten inkriminovaný transparent a zapečatili jej počítač. No, Nemezis, to hnutie, oni poukazovali na fakty. Tých 46 žien, ktoré boli zásilnené alebo zabité, mohli byť zachránení, ak by bol teda použitý ten proces, povinnosť opustiť francúzske územie týmto násilníkom. Zaujímavé, že u nás sa samozrejme poslankyňa alebo v Europarlamente k tomu vôbec nehlásia. Na čo? Samozrejme. A ešte to hnutie tvrdí, že oni nechcú deportáciu všetkých cudzincov, ani netvrdia, že všetci cudzinci sú násilníci. Oni chcú deportáciu násilníkov, ktorí nemajú francúzske občianstvo. Samozrejme, že sa to rozšilo na sociálnych sieťach, vytvorili sa skupiny, ktoré podporujú členky skupiny Nemesis, a oni takisto, opäť sme pri peniazoch. To hnutie Nemesis zverejnilo naliehavú výzvu, aby im poskytli dary, pretože potrebujú na tie právne záležitosti, ale banky im zrušili bankový účet a nemienia im obnoviť bankové účty. Toto je to vydieranie a nátlak. A znovu sme kde? Pri peniazoch, ktorými progresívci, novodobí tyrani, disponujú vo veľkej miere. Alebo teda majú štedrých sponzorov, plus ich podporuje systém.
Niečo podobné, teraz narážam na tú policajnú šikanu, máme aj u nás na Slovensku. Pravidelne sú a už niekoľko rokov prenasledovaní aktivisti, ktorí v podstate majú podobný hodnotový základ ako tie odvážne francúzske ženy, ktoré si spomínal, Ľubo. U nás to samozrejme nie je, čo sa týka migrantov, zase také strašné ako vo Francúzsku, ale to neznamená, že sa nás nedotýka tá migračná kríza. Samozrejme aj tu musíme bojovať voči tej migrácii do Európy, aj preto by to malo byť témou týchto eurovolieb. Ale zdá sa, že v celej Európskej únii je takýto smutný trend, že tí skutoční vlastenci alebo tí skutočne národne orientovaní sú jednoducho terčom tých policajných zásahov a tých represálií jednotlivých režimov. Častokrát je to podľa mňa oveľa brutálnejšie, ako keď sa má zasahovať proti tým regulárnym zločincom, hej, voči nejakým iným ľuďom, ktorí páchajú fakt naozajstnú kriminalitu, pretože myšlienkové zločiny to nie sú skutočné zločiny, to je proste iba keď vadíš režimu. Ale musím ešte povedať, že nie je to u nás také zlé s tými policajnými zákrokmi, určite to majú ťažšie tí pronárodne orientovaní v západnej Európe, tam je naozaj tá totalita zaužívaná oveľa silnejšie ako u nás. U nás zatiaľ máme ešte ako taký priestor na manevrovanie. Ja viem, že sme stále blokovaní, viem, že neustále čelíme tým trestným oznámeniam, stíhaniam a tak ďalej, tak ďalej. Stále si myslím, že to máme ešte o niečo lepšie ako v západnej Európe. Ale s tým bude samozrejme súvisieť aj naša hlavná téma, lebo nazvali sme to progresívna maska autokracie. O autokracii počúvame zo správ, najmä tých mainstreamových, dosť často, ale v súvislosti s inými časťami sveta. Málo kedy sa spomenie Európa. Ak sa spomenie Európa, tak myslím, že jedine Bielorusko je podľa mainstreamu autokratický režim. Inak sú autokracie samozrejme v Rusku, v Číne, jednoducho všade tam, kde nie sú v kurze tie euroatlantické hodnoty. Tak skús to rozvinúť, túto myšlienku, Ľubo.
Progresívna maska autokracie, tak znie naša téma. Už na úvod som hovoril práve o tomto ich pokrytectve, pretože to, čo aj ty si naznačil, nehovoríme, že v tých krajinách je to ideálne. Áno, sú tam určití silní politickí vodcovia, sú tam určité silné stranické štruktúry. No a vedú ten štát, ako vedú. Ale tí, ktorí kritizujú, tak by sa mali v prvom rade pozrieť sami na seba. Je to v tom štýle, že áno, právny štát, počuli sme, aký je právny štát, koho prenasleduje a koho toleruje. A je to takou jemnou formou, jemnou navonok. Sú autokraciami, pretože dnes je to najčastejšie používané slovo, pokiaľ ide o súčasnú opozíciu progresivistov a libiotov a liberálkov, pretože doteraz každé druhé slovo bolo liberálna demokracia. My liberálnu demokraciu obhajujeme, liberálna demokracia, ako je v západnom svete, z prezidentského paláca, takisto bežné slovo liberálna demokracia, jedno aj druhé je zavádzajúce. klamstvo, dezinformácia. A teraz najčastejšie používajú slovo autokracia. Súčasná vláda, RTVS a podobne. Stručná definícia autokracie. Neobmedzená vláda jednotlivca alebo skupiny. To znamená, že nemusí byť Lukašenko, nemusí byť Putin ani Xi Jinping, ale kto je tá skupina? Oni povedia, to je tá strana Lukašenková, to je to jednotné Rusko-Putinové, to sú komunisti v Číne a tak ďalej. A na západe tam už zabudnú. Lebo tá skupina je ten deep state, ktorý neexistuje, samozrejme. Tak a kto je tá skupina? Nemusí to byť ten konkrétny človek. To je babka, ktorá je napríklad vpredu nastrčená. Taký Biden však, ktorý už ani nevie, kde je, čo je, prečo tam je. Alebo Obama, ktorý tak vystupoval láskavo nositeľ Nobelovej ceny mieru. Ale v skutočnosti vládne niekto iný. Alebo má skutočnú reálnu moc. A to je tá skupina. A to je tá progresívna maska autokracie, ktorú navonok akože nevidno. Ale poďme si to rozobrať. Jeden z tých, ktorý hovorí o autokracii a snaží sa ju definovať, znovu sa vrátim k tomu, je to neobmedzená vláda určitej skupiny. Buď jednotlivca, alebo skupiny. Juraj Rizman, známy to ekologický aktivista, spoločník, Madame Chaput, pani prezidentky, nie manžel, spoločník, alebo konkubín, alebo ako ho nazvať, v jednom z nedávnych rozhovorov povedal, že autokracia sa začína útokom na mimovládky, média a opozíciu. A. Takže to je autokracia. Útokom na mimovládky. Aké mimovládky? Politicky orientované mimovládky, ktoré chcú diktát určitých skupín transatlantických, militantných, ekonomických a tak ďalej. Takže tie aj iné mimovládky existujú, ktoré zase nemusia vyhovať Rizmanovi. Média a ich propagandistické médiá, keď sú cieľom kritiky. Keď to boli alternatívne médiá, vypínali, blokovali, prenasledovali tých ľudí, obviňovali z nejakej spolupráce a tak ďalej. A to bola ich autokracia. A opozícia? Veď po vtedajšej opozícii, keď boli pri moci, takisto šlapali. Či to boli dzurindisti, či to bola Radičová, či to bol Matovič, Heger, Odor a tak ďalej. Ako náhle sa títo liberálkovia dostanú k moci, a to je jedno, to isté platí v Poľsku a podobne, tak šlapú po ostatných, dusia tú opozíciu, kriminalizujú, likvidujú médiá, ktoré sú im nepohodlné a presadzujú tie mimovládky, ktoré s nimi spolupracujú. Takže sa dostávame k tomu už cez Rizmana, že kto je tá skupina autokratická, ktorá má progresívnu masku? No to sú tie mimovládky, ich politické, manipulatívne, ich médiá a ich politické strany. A tieto tri prvky tvoria tú skupinu týchto budovateľov liberálnej degenerácie a to sú práve tí autokrati, pre ktorých všetci ostatní sú dezoláti, Putinovi agenti, konšpirátori, neonacisti a pohrobkovia, neviem koho čoho. To je ich autokracia. Ďalšie v súvislosti s autokraciou. To sú tie médiá, ktoré spomíname, ktoré keď im neslúžia, tak sú z toho veľmi nervózni. Opäť, bloger, tentokrát denníku Pravda, tiež ako v rámci hlavnej mediálnej žumpy, hovorí o tom, že sú likvidované verejnoprávne médiá a nastupuje autokracia. Likvidované. Veď oni boli likvidované vždy a doteraz hlásali vždy to, čo sa od nich požadovalo. Takže aká autokracia doteraz bola, keď si zoberieme od bombardovania Jugoslávie, čo chrlili médiá a schvaľovali vraždenie, zabíjanie, konflikty, pseudorevolúcie, destabilizáciu, vyvolávanie vojen. Takéto boli verejnoprávne médiá. Pseudo, a či je to v Českej republike alebo u nás, teraz už aj v Poľsku, keď zlikvidovali médiá z čias Práva a spravodlivosti. No a v Maďarsku, ktoré je terčom a kritikou, samozrejme to nemajú v rukách. Navyše hovoria o tom, že zrušenie RTVS a presadzovanie STVR, čiže Slovenská televízia a rozhlas, to je späť k autoritatívnej minulosti. A preto treba spoločne zastaviť autokraciu. To je ten progresívny nárek. Aha, autokraciu to je pre nich, pretože oni nevládnu, oni nediktujú, oni neurčujú, aby nastolili svoju autokraciu. Tak ide o podstatu veci. Keď vnímajú autokraciu zo strany Hlasu, Smeru a že som to vynechal, však SNS, ale svoju autokraciu nevidia. Tam majú tú ľúbivú masku, ktorú im zabezpečujú médiá, ambasády a vplyv zo zahraničia. Takže autoritatívna minulosť nie. Ich autoritatívna súčasnosť je tu stále a to je ich autokracia. Šimečka, Führer, Europrotektor, Führer Progresívcová, radoby Europrotektor Bruselu nad týmto územím, pretože to nie je ani jeho vlázň, ani jeho štát. Oni si budú hovoriť, že nedávno na obálke týždňa boli, že sú Slováci a tak ďalej. Veď doteraz nemohli prísť týmto termínom národ, Slováci, štát, vlast, ani na meno, táto krajina. A Šimečka tvrdí, že vláda valcuje Slovensko po vzore autokratov. No tu bolo valcované Slovensko po vzore bombardovania Jugoslávie, po vzore taranín z Radičovej, neviestky Sorosovej, samozrejme COVID za Matoviča až po Odora vládnutie a valcovanie Slovenska mediálnou štvavou kampaňou a zúrivými politickými mimovládkami. Takže oni valcujú Slovensko takisto. Keď niekomu vyčítajú autokraciu, tak sami sa na tom podieľajú. Ďalší z tohto košiara progresívcov, David Puchovský, známy to admin stránky Hoaxy, keď mal ešte teda políciu pod palcom progresívny tábor za predchádzajúcich vlád, ktorý tam štval proti ľuďom, samozrejme David Puchovský. Dnes je asistentom poslanca za PS a opäť ten hovorí o autokratických krokoch, akých sú ľudia pasívni, že prehliadajú autokratické kroky, ale že on to zažil na vlastnej koži, tieto metódy. Chudáčik prišiel o zamestnanie, no, je asistentom poslanca za PS v slovenskom parlamente a keby sa tak pozrel do vlastného tábora, oni keď likvidovali ľudí, tí prichádzali o zamestnanie. Oni keď vyhadzovali ľudí, kde nemali možnosť sa uplatniť inde, tak vtedy im to bolo úplne jedno, lebo to sú ich nepriatelia. Jasné, jedni majú rasových, jedni triednych a títo zase majú každého, kto nie je Libiot a Liptard, je pre nich nepriateľ. Takže opäť, tuto nám niekto tára o autokracii, pričom cez svoju stránku, financovanú políciu, políciou, všetkými obyvateľmi, šíril PS propagandu, LGBTI, čo sa sám odvážne prihlásil, však to je jeho vec. Tak nech robí v LGBTI bare, alebo nech organizuje nejaké LGBTI akcie. To je ich vec, ale on to vnucuje spoločnosti. A bude hovoriť o RTVS, o autokracii a tak ďalej. O morálke. Takíto ľudia, títo autokrati, perverzáci, zvrhlici, ktorí nucujú svoje názory, budú hovoriť niečo o autokracii. A poďme sa teda pozrieť, ako to je s tou autokraciou. Vidíme v praxi, že sú to pokrytci a sami tá X skupina chce diktovať a vládnuť. No a má zmanipulované stádočko liptardov, keď príde tých 40 tisíc ľudí na to námestie SNB, alebo inokedy 5-6 tisíc na námestie Slobody. Ale môžu si byť istí, že ďalších 400 tisíc, ktorých sedí doma, nezdieľa ich názory. Ani názory, ktoré sú na námestí Slobody, či sa týka Ukrajiny, najnovšie zase bude protest v súvislosti z RTVS, sú ďalšie tisíce a tisíce ľudí, ktorí nie sú v uliciach, ktorí nedávajú o sebe vedieť, ale dali o sebe vedieť vo voľbách. A oni ako demokrati zúria, že nevyhrali voľby. A chcú to za každú cenu zmeniť. A pasujú sa do úlohy tých dobrých, slušných, aby vládli oni, aby vládla ich skupina. A budú tárať o autokracii. Sami by ju chceli nastoliť. A že je v tom ich západnom svete, to funguje trošku inak, ako si oni predstavujú a nám vnúčujú. Svedčí o tom napríklad zakladateľ Britskej únie za slobodu, Toby Hank, ktorý navštívil Prahu, ktorý mal na konferencii spoločnosti na ochranu slobody prejavu, na tlačovej konferencii, mal určitý prejav, ktorý bol určený verejnosti, českej verejnosti, ale je to v podstate určené komukoľvek v strednej a východnej Európe. A tento Toby Young, novinár, zakladateľ Britskej únie za slobodu prejavu, hovorí o tom, že ak napíšete niečo, čo je zjavne nepravdivé, ale nespadá to do skupiny tém, ako sú pohlavie a rod, rasa, pandémia, covidové vakcíny, vojna na Ukrajine a teraz izraelsko-palestínsky konflikt, nemáte problém. Nikto vás nenahlási ani nevymaže. Pokiaľ sa venujete iným témam a klamete tam, tárate nezmysly alebo polopravdy, nič, keď sa dotknete týchto tém, potvrdí Hank. Tieto témy majú spolu tvoriť akýsi nový verejný narratív, woke, to je to prebudenie, radikálny pohľad na svet. Zrazu máme pred sebou akýsi súbor posvetných území, na ktoré vstupujete len na vlastné riziko. Cesta odtiaľto nevedie hneď do väzenia, hoci v niektorých jurisdikciách vám hrozí aj to. Možno nedostanete pokutu, ale určite vás obmedzia a marginalizujú na sociálnych sieťach. A mali by ste sa pripraviť na možný postih v práci. To znamená, že máte predpísaný názor, musíte mať názor taký, ako oni stanovia, autokrati progresívni, na pohlavie, rasu, pandémiu, covidové vakcíny, vojnu na Ukrajine a izraelsko-palestínsky konflikt. A Toby Young, predstaviteľ z Británie, asi nebude Putinov agent, ako všetci, ani dezolát nebude. A na tejto tlačovej konferencii hovorí o tom, že prišiel, ako hovorím, do Českej republiky, ale to môžeme aplikovať na nás bez problémov. Prišiel som vás varovať, pokiaľ ide o slobodu slova. Snažte sa vyhnúť osudu Veľkej Británie. Keď ste pred 50 rokmi trpeli pod útlakom Sovietskeho zväzu, vzhľadali ste k západu, k západným demokraciám. A teraz my, Briti, sa obraciame na obyvateľov strednej a východnej Európy, aby ste sa postavili za slobody, ktoré sme si my nechali vziať. Naša krajina, myslím tým Britániu, sa zvrhla v autoritársku dystopiu, plnú seba nenávisti, kde múzea varujú návštevníkov pred obrazmi anglického vidieka, pretože to vyvoláva temné pocity národnej hrdosti. Sloboda slova je pohrdavo označovaná za krajne pravicovú a nesprávne označenie transsexuálnej ženy na Twitteri môže byť podľa nového škótskeho zákona o zločinoch z nenávisti trestným činom. To je realita Británie. On aj s ďalšími spolupracovníkmi zakladal v 2020 tú svoju organizáciu, The Free Speech Union, čiže Britskú úniu za slobodu prejavu, už v 2020, pretože sa domnieval, že sloboda slova je na západe ohrozená najviac od čias pádu Berlínskeho múru. A od tej doby sa situácia výrazne zhoršila, najmä v Británii. Od toho 2020. Hovorí, táto únia pre slobodu prejavu sa zastáva najrôznejších ľudí. Napríklad, uvádza príklady, to je autokracia. Od štátnej úradničky, ktorá bola prepustená za hrubé porušenie pracovnej disciplíny len preto, že sa opýtala, prečo bieli heterosexuálni muži boli vylúčení z náborového procesu policistov v Portsmouthe. Sprievodca vlaku, ktorého prepustili za to, že v deň, keď bol zrušený lockdown a boli znovu otvorené krčmy, povedal vďaka Bohu za to, nechcel som zvyšok života žiť v moslimskom kalifáte bez alkoholu. Poviete si, alkoholik, jasné, samozrejme, si dovolí ísť do krčmy, lebo oni nechodia do krčmy, progresívci, nie. Oni nemajú rauty, oni sa neožierajú, oni neoslavujú, oni nekonzumujú alkohol. On si len dovolil povedať, že týmito bláznivými lockdownami a s týmito kalifátmi, že našťastie sa aj niečo zmenilo aspoň na chvíľu. A tento tweet bol zaznamenaný ako incident z nenávisti, ktorý nie je trestným činom. To znamená, že polícia sa rozhodla, že tweet takéhoto typu síce nenapĺňa podmienky pre trestné stíhanie, ale je zapísaný do záznamov ako nezločin. A to, že pri vašom mene, to sme pritaní, je napísané nezločin, to nie je jednoduchá záležitosť. Pretože táto informácia sa môže objaviť vo vašom trestnom registri, ktorý je vyžadovaný pri žiadosti o prácu na pozíciu učiteľa, opatrovateľa, dobrovoľníka v charitatívnej organizácii. A ak je uvedená nezločin, tak tú prácu nedostanete. To sú ich na metódy autokratické. Pijavice zo štátneho rozpočtu čerpať peniaze, ale likvidovať ľudí, ktorí nemajú ich názor. A to by Jan hovorí ďalej. Vzhľadom na tie tlaky, ktoré ohrozujú slobodu, prichádzajú nielen vnútroštátne, ale aj zo strany Európskej komisie. Taký orwellovský koncept vlastne tohto nezločinu začal už v 2014. College of Policing. To je nikým nevolený mimovládny orgán. A za 10 rokov od tej doby, ktoré uplynuli, podľa odhadov tejto Únie pre slobodu prejavu, je v Anglicku a Walese zaznamenaných 250 000 nezločinov. To je 65 denne. A v posledných troch rokoch sa v necelej polovice štvrti v Anglicku a Walesu nepodarilo objasniť jediné vlúpanie, vlámanie sa. Pretože polícia je zanepráznená sledovaním tweetov, namiesto toho, aby strážila naše ulice, hovorí to Bianca. A v Británii sa tomu hovorí anarchotyrania, čiže nezločinci, to znamená občania, ktorí dodržiavajú zákony, ale majú problém s úradmi. Pardon. Majú problém s úradmi a skutoční zločinci môžu pokračovať vo svojom zločineckom konaní. Predtým bolo možné stíhať iba za podnecovanie nenávisti, k nenávisti voči niekomu na základe rasy. A pokiaľ sa údajný trestný čin odohral v súkromí, napríklad vo vašom vlastnom dome, to bolo nenapadnutelné. Ale zákon o zločinoch z nenávisti nielenže rozšíril počet tých znakov, ktoré tam spadajú, ale zrušil aj ochranu obydlia. To znamená, ako vysvetľuje tento Brit, od 1. apríla, ak poviete svojmu synovi alebo dcere vo svojej kuchyni niečo nenávistné o nejakej osobe alebo skupine osôb, ktorá má tieto chránené znaky, môžete byť trestne stíhaní. Čiže deti budú predvolávané k súdu, aby svedčili proti vlastným rodičom. Pokiaľ chcete v Škótsku oznámiť trestný čin z nenávisti, nemusíte chodiť ani na policajnú stanicu alebo volať políciu. Škótska polícia zriadila 411 centier pre oznamovanie trestných činov z nenávisti tretími stranami, takže tam môžete nahlasovať zločin z nenávisti anonymne. No to už vidím, Benčík by tam volal dennodenne, aj Nicholsonova. To sú tzv. Bezpečné miesta, kam môžete beztrestne udávať svojich susedov alebo názorových oponentov. A väčšina z nich sa nachádza v spoločenských budovách, ako sú obecné úrady, knižnice, bytové združenia, jedna dokonca v sexshope LGBT. A nebudú to len spisovatelia, ktorí budú musieť kontrolovať svoje myšlienky. Začiatkom tohto mesiaca šéf Škótskej policajnej federácie uviedol, že komici budú zatknutí za trestné činy z nenávisti, pokiaľ budú vtipkovať o niektorom z chránených znakov podľa nového zákona. To znamená zdravotne postihnutý, rasa, náboženstvo, sexuálna orientácia, transrodová identita, zmena pohlavia a vek. Nesmiete sa z toho smiať. Budete sa smiať od rana do večera asi len z Putina. To bude úžasné. Alebo teda z niekoho, kto neprijíma všetok ten autokratický teror progresívnych tyranov. A bohužiaľ, ako sa vyjadril Tobiank, Britom teraz vládnu nekompetentní autoritári. Zaujímavé, tí, ktorí u nás vyznávajú neomylnosť Západu, všelijakí Puchovskí a Šimečkovci, tak túto skúsený britský novinár, ktorý založil Úniu pre slobodu prejavu, Tobiank, vám povie o tom, že u nich sú autokrati a my si máme chrániť svoje slobody. A na záver, ako povedal v tej prednáške, máte plno svojich vlastných problémov, jasné, progresivistickým skupinovým mysleniam vašich mainstreamových médií a snaha potlačiť nesúhlas s tým, že ho označia za dezinformáciu. Ale verte mi, môže to byť aj horšie. Môžete sa približiť k Británii. To sú varovné slova o skutočnej autokracii a opäť nie je to taká mimoriadne nová myšlienka, čo sa odohráva u nás, a to je termín NGOizmus. NGO, mimovládne organizácie z angličtiny. To znamená, že to je ideológia, ktorá nadraďuje názory občianskych združení. Tam bol Riesman a spol rôznych týchto. Oni sa vždy zaštiťujú, že to je postihnutie všetkých mimovládok a mnohé činnosti budú ohrozené. Nie politických. Politických mimovládok. Ideologických. O tom je NGOizmus. Že ideológia nadraďuje názory občianskych združení a mimovládnych neziskových organizácií NGO nad názormi demokratických orgánov, ktoré sú obsadzované voľbami. To, že bol zvolený niekto, čo sa vám nepáči, tak bol zvolený. Vy, keď niekoho zvolíte, keď sa to nebude páčiť inému táboru, tak čo? Pôjdu to zapaľovať, zničiť? Ale autokrati progresívni sú presvedčení, že oni majú byť na tých miestach a oni sú neomylní cez svoje mimovládky. Nie demokratické orgány zvolené voľbami. Áno, tento fenomén ako prvý nazval tým pojmom egoizmus Václav Klaus. Môžeme si myslieť svoje, čo 90. roky, takisto si myslím o tom svoje, čo prevedol všetko Václav Klaus počas svojej kariéry. Ale pokiaľ ide o tento pojem, ideme k faktom. Egoizmus. Tento termín použil a to už je 11 rokov. A to funguje takto, bohužiaľ. On vtedy vystúpil na kongrese amerického Heartland Institute a kritizoval tieto zaujímavé skupiny občianskej spoločnosti, vtedy sa to týkalo globálneho otepľovania a podobne, že prostredníctvom týchto tém sa usilujú o politické ciele. Mimovládne organizácie, NGO. Poprvé, tie výhrady, ktoré sú. Oni ten problém, ktorý chcú riešiť, alebo ktorým sa zaoberajú, nie sú dostatočne fakticky oboznámení. Vyberajú len niečo z toho celku, len určité detaily, ktoré vydávajú za podstatu, a či je to eko, alebo je to mediálne, alebo v ekonomickej oblasti. Spoliehajú sa na verejný sektor, lebo sú pijavice, tam sa prerozdeľujú verejné prostriedky. A oni si určujú, čo, kde, ako použijú. Preto aj teraz zúria, príde iná vláda, odstrihne ich. Aha, oni mali tie verejné zdroje. Na tých parazitovali a presadzovali svoju ideológiu. No a napokon, to je ten tretí faktor, že diktujú verejnému sektoru a verejnosti. A jedine, čo oni hlásajú, to je to blaho a na to oni potrebujú tie prostriedky. No a potom je samozrejme ten vzťah vlastne mimovládok k štátu, no pokiaľ ich vláda je všetko v poriadku, pretože parazitujú nacicaní peniazmi, si užívajú svoj život, ale zároveň teda presadzujú to verejné blaho, samozrejme. No a od štátu si nárokujú na verejné prostriedky. No a takto v podstate tie skutočné problémy nahrádzajú svojimi záujmami a posúvajú postupne spoločnosť k prijatiu tých neslobôd a v mene ale krásnych cieľov, samozrejme. Výstižne o tom píše autor Mick Hume, je to anglický novinár, opäť západný zdroj, Mick Hume, anglický novinár a spisovateľ, ktorý pôsobí v Londýne. 10 rokov bol publicistom v londýnskom denníku The Times. Teraz prišiel pre The European Conservative, Daily Mail a The Sun. On si položil otázku, kto vládne v Európe. A už sa dostávame k tej problematike. A to je otázka eurovolieb aktuálne veľmi. Píše o tom, že predstavitelia práve v tom portáli European Conservative, píše o tom, že predstavitelia Európskej únie a ich podporovatelia stále varujú, demokracia v Európe je ohrozená. A Hume tvrdí, Mick Hume, áno, to je pravda. Pretože skutočnú hrozbu pre demokraciu v Európe predstavuje byrokracia EÚ. Hovorí o tom, pozrite sa voľby v Poľsku a v Holandsku a voľby do Európskeho parlamentu v 2024. boli zamerané na rozdeľujúce otázky od masovej migrácie až po zelenú transformáciu. A za všetkými týmito veľkými otázkami sa skrýva väčšia otázka. Kto vládne? Kto bude rozhodovať o budúcnosti Európy? Budú to federálne elity EÚ alebo národné vlády? Národy Európy alebo technokrati z Bruselu a centrálni bankári z Frankfurtu? Predstava Európskej únie o demokracii v úvodzovkách autokrati, tá predstava spočíva v tom, že členské štáty presadzujú a konajú tak, ako im prikáže Brusel. Ak nie, budú potrestané. Dnes počujeme, eurofondy nedostanete. Keď boli progresívci, ja raj na zemi, tečú všade eurofondy. A kto by sa na nich ďalší nabaľoval, to by asi investigatívci neodhaľovali. Lebo autokrati z PS alebo Sasky by boli pri moci. Ale ako varovala predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte pred talianskými voľbami, ak demokratická vláda bude ochotná s nami spolupracovať, všetko bude v poriadku. Ale ak sa veci budú uberať iným smerom, hovorila o Maďarsku a Poľsku, máme nástroje. Dôležitý prejav predniesla Dubravka Šuica, to je podpredsednička Európskej komisie pre demokraciu a demografiu na konferencii Európske partnerstvo pre demokraciu v Bruseli v Lani. Bolo tam plno reči o demokratických hodnotách a zapájaní občanov a tam bola tá maska autokracie. Čo považuje komisia za druh angažovanosti? Aký druh angažovanosti, ktorý Brusel potrebuje? A vyjadrila sa. A je na nás, tvorcoch rozhodnutí a politik, aby sme zabezpečili, že budú môcť voliť takého zástupcu, akého skutočne chcú. Na rozdiel od hlasovania za populistického kandidáta, ktorý ponúka alternatívu. Alebo využiť hlasovanie na vyjadrenie nesúhlasu s aktuálnou politikou. Čiže alternatíva nie, oni majú správne rozhodnutia, nič iné neexistuje. A nekritizovať aktuálnu politiku. Toto je občianská angažovanosť, keď si budú voliť takého zástupcu, akého chce Brusel. A máme tu Šimečkovcov. Inými slovami, podpredsednička komisie, Eurokomisie pre demokraciu sa domnieva, že ich úlohou je poučiť ľudí o tom, čo naozaj chcú a zabrániť im, aby protestovali proti politikám Bruselu. Takže bruselské veria a vedia, čo je pre zvyšok Európy najlepšie. No a Európska únia tú ochranu demokratických hodnot, čo počujeme od našich eurokolaborantov, zmenili na zbraň, ktorá sa používa proti zvoleným národným vládam. A tak sa snažia udržiavať tú svoju moc. Zelená dohoda. To vidíme všade. Green Deal, ekologické otázky, klimatické Riesman, však aj s pani, prezidentkou, s Madame Chaput. Takže všetci predpokladajú v tej zelenej dohode a v tej diskusie, že všetci budú prikyvovať na podporu cieľov EÚ, trvalo udržateľný rozvoj a nulové čisté emisie uhlíka. Ale to sa ukazuje, že keď to bude kompletne zavedené, milióny Európanov nebudú jazdiť autom, vykurovať svoje domy ani si dovoliť jesť mäso. No ale tak, budú chrústy, kobylky a všetko možné, elektromobily však, to si hravo každý dovolí. A čím budeme vykurovať, to nám asi určí Riesman a spol. A samozrejme, že proti dôsledkom zelenej dohody sa ozývajú široké vrstvy obyvateľstva, od poľnohospodárov až po vodičov aut. Alebo zoberme si v rámci migračnej politiky nový pakt EÚ migračný, aby každý členský štát prevzal svoj podiel na migrantoch prúdiacich do Európy. A pokiaľ niektorý členský štát netrvá na svojom práve byť národným štátom a rozhodovať o tom, komu dovolí prekročiť svoje hranice a usadiť sa v jeho krajine, hrozí mu pokuta, alebo teda rôzne ten štýl bruselského vydierania. A napokon sa pozrieme, autokrati ako vnímajú referendum. Oni ho nemajú radi v Európskej únii, referendum. Ani progresívci, pokiaľ to nie je v ich prospech. Oni majú strach a odpor, pretože o dôležitých európskych otázkach, keby sa rozhodovalo, tak by bol problém. To by bol koniec koncov, koniec týchto elit. A pozrime sa na referenda. V 2005. prehrali referenda o navrhovanej ústave EÚ vo Francúzsku a v Holandsku. V Írsku prehrali jediné referendum o Lisabonskej zmluve z roku 2008. A potom Brusel zastrašil Írov, aby zorganizovali opakované referendum. Hlasovali správne. V 2015. prehrali referendum o tvrdom balíku hospodárskej pomoci pre Grécko, po ktorom aj tak zatlačili na grécku vládu a dali im ešte tvrdšie podmienky. No a v 2016. prehrali referendum o Brexite v Spojenom kráľovstve. Ak by bolo po vôli úradníkom a bankárom EÚ, nikdy by sa už nekonalo žiadne riskantné referendum o žiadnej veľkej európskej politike. A všetky dôležité rozhodnutia by sa prijímali za zatvorenými dverami tými, ktorí to vedia lepšie. A nie, že nejaký nevedomý plebs by o tom hlasoval v referende alebo v plebiscite. A o tom to je aj tieto európske voľby v 2024. Bruselské elity sú nervózne a ich kolaboranti. Preto sa snažia zintenzívniť svoju kampaň proti stranám, ktoré ich kritizujú. A takto to žiaľ funguje. Prebudení bojovníci za kultúru, tí zase ovládli inštitúcie európskej a západnej spoločnosti. A jediné riešenie, o ktorom hovorí aj Hume, v rámci skutočnej demokracie, dať jasne najavo tie strany, ktoré chcú zmeniť tento systém, že stoja na strane demos, teda národov Európy, proti nezodpovednému kratos, čiže moc bruselských elit. V tom je tá konfrontácia, o tom budú aj tieto voľby. A dôležitá myšlienka je, ja už som ju raz citoval, ale treba to pripomenúť, aj v súvislosti s týmito voľbami, keď nám hovoria o európskych hodnotách, ako oni chcú Európsku úniu zachovať a Európu áno, ale nie tento systém elitárov, tento kratos mocných bruselských elit. Eva Vlaardinger-Broková, to je holandská novinárka, vyštudovala filozofiu práva na Univerzite v Leidene. A tá myšlenka je dôležitá, aby sme si uvedomili, čo nám hrozí, ak naozaj tá zostava bude autokratická, ktorá má masku progresu. Eva Vlaardinger-Broková povedala túto myšlienku. My na Západe už vôbec netušíme, kto sme. Nemáme predstavu o vlastnej histórii. Prečo by sme mali? Bola aktívne potlačená a odmietnutá. Vlastne jediné, čím sa naše súčasné politické vedenie hrdí, je odmietanie našej zaostalej histórie v úvodzovkách. Na otázku, o čom je Západ, väčšina ľudí zopakuje nejaký typ kliše, táranin o tom, že sme sa vyvinuli z nášho nacionalistického barbarstva do osvietených liberálnych demokratických spoločností. Osvietených liberálnych demokratických spoločností. Nezabúdajte, že v skutočnosti je to autokracia progresívnych tyranov, ktorým ešte stále, žiaľ, stále mnohí z tej masy liptardov veria a sú presvedčení, že oni bojujú proti autokracii. A práve preto je potrebné v júni 8. vo voľbách zasadiť už poslednú ranu tejto progresívnej hydre, ktorá sa bude naďalej zmietať, pretože, ako hovorím, má médiá, má ambasády, má prostriedky a má politické kreatúry.
Neviem, Ľubo, že či to bude naozaj posledná rana, ale každopádne pevne verím, že sa ľudia už zobudia, že sa spamätajú, že bude vyššia účasť ako doteraz, pretože si ľudia musia uvedomiť, aký to má vplyv na ich každodenný život a hlavne presne to, čo si tu vravel v tej hlavnej téme. Keď sa pozrieme na tie západné krajiny, ktoré si aj menoval, tak tam je to najlepší príklad. To všetko príde na Slovensko, keď s tým neurobíme nič, tá progresívna autokracia bude realita aj tu u nás. Zároveň, že Fico vyhral tie parlamentné voľby teraz nedávno. Voľbné obdobie je 4 roky, možno budú predčasné voľby, to nikdy neviete, ako sa tá politická situácia vyvinie. Tá progresívna autokracia, ktorú Ľubo popisoval, môže byť aj u nás a môže byť ešte ďaleko tvrdších, horších rozmerov. Tak prosím, nekašlíme na tie voľby, nekašlíme na ten 8. jún. Nečakajme zázraky, ale na druhej strane musíme to aspoň vyvážiť, to dianie v Európskom parlamente. Pozrite sa, čo tam robí jeden Uhrik. Tak keď tam bude spolu s Uhrikom Lívia, Miňo alebo Ľubo, tak už je to, si myslím, že veľmi silná a dobrá partia. Takže priatelia, určite na to nekašlite. Budem veľmi rád, keď všetci pôjdeme k tým eurovoľbám a keď ten výsledok bude naozaj stáť za to.
Ja to ešte doplním, že pochopiteľne mnohí skeptici povedia, ale čo oni tam zmenia, tak tam budú traja, budú štyria. Ale s tým ráta ten druhý tábor. Vždy si to budete hovoriť, nič sa nemôže zmeniť. A oni si budú upevňovať svoje pozície a rozširovať svoj vplyv. A týmto ovplyvňovať ľudí. Jasné, že traja, štyria, ale už je to zmena pomerov. Bolo 14 poslancov, z toho jeden oponujúci, jeden, ktorý tam teraz nedávno holuba vypúšťal a šaškuje, ktorý ako mal byť nejakým národným poslancom v Európarlamente, ale sklzol do komickej úlohy, myslím, Radačovského. A teraz ich bude 15 tých poslancov, no opäť, keď tam bude jeden, tak to bude veľmi málo. Aspoň z pozície Slovenska. A v každom národnom štáte, keď takto budú uvažovať a mávnu rukou, no tak to dopadne tak, že zase oni budú elitári diktovať, čo si máme myslieť a nájdu samozrejme tých poslušných, ako hovorím, liptardov, ktorí na tých námestiach budú vrieskať, že tak je to správne. No a keď tomu nezabránime akýmkoľvek činom, ale dopredu si budeme tvrdiť, že to nemá zmysel, no tak to nikam nepovedie. Znovu opakujem na záver, oni sa budú mobilizovať. Mobilizovali sa pred parlamentnými voľbami, veď áno, mali pekný relatívne výsledok, veď sú v parlamente. PSK dosialo na tie pomery celkom slušné výsledky. Saska takisto. dostali sa tam aj Matovičovci, čo by človek povedal, že to by už mali skončiť v ústave. Takže voliči sú rôzni. V prezidentských voľbách oni tvrdia, že to je tesné, no 6% nie je tesné, ale predsa len nastala zmena. No a teraz sa blížia práve europarlamentné voľby. A tam sa teda chystajú vo veľkom, aby dokázali, že majú tú svoju pozíciu silnú. No a v tom im treba zabraniť, aby pochopili demokratické princípy, keď sa nimi oháňajú, že jednoducho zvíťazil niekto iný. Tak nech dokážu svojou agendou, svojimi činmi, že môžu riešiť problémy, či už v Európe, alebo v štáte. Alebo ako ich chcú riešiť a či sú to spoľahlivé spôsoby.
Priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu podporu. Bol tu dnes s nami Ľubo Huďo.
Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. Príjemný víkend a budúci piatok sa znovu počujeme, vidíme. Dovidenia, do počutia.
Priatelia, lúčim sa s vami aj ja a prajem vám dobrú noc.